نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننمى إن شاء الله من سورة الحجرات آية نكو دا آية نمبر 1 نواخلا دا آية نمبر 6 پوری، یعنی دا اولنی آیت نواخلا دا شپگم آیت پوری. اول بمونگ دا دے آیتون رولز کرو دا تجوید سرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الذین، دا مدی منفصل دے، دے مقدار سلور حرکا دے، دا بمونگ سلور حرکا را کاغو، او بیا دے ذین ذال بد بہر کارا کاغو. آمنو، آمدی بدل دے، نو مدی تبعی دے، دود بہر کا بیرا کاغو. لا تقدمو، لا او مو دوانا حروفی مد دادی، دود بہر کا بیرا کاغو. بین یدی اللہ، بین پا با فتحا پا یا سکون دا حروفی لین دی نرم بیوایو، او لام جلالا با نری وایو. ورسوله رابا غط وایو، سو دوهر کا، هی دوهر کا، سلا صغرا مد دی. واتقو اللہ، لام جلالا با غط وایو، او دابا مد عارض لی سکون جور شی، زکا چی دلتا مونگا ادریدو. ان اللہ سمیع علیم، من مشدد دی غنہ بکو، او لام جلالا با غط وایو، می دوہر کا، او پا عین باندی ضمتین دی مخ کی بل عین راغی، دلتا با اظہار کو، دا با من کلیر وایو سمیعن. دلتا چی دنون ساکن کم آواز دے، حقا با من ظاہرو، او بیادے علیم. عین با دا حلق نوایو، او دا با ملی عارض دی سکون جورشی. آیا نمبر 2، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. لا دوہر کا رابا غٹا وایو، پا عین بانی چکم مد دے، دو دا ہم منفصل مد دے، سلور حرکا بیرا کاغو. بیادے اصواتکم، واو بدوہر کارا کاغو. فوق صوت النبی، فو حروف لین دی نرم بای وایو، سو هم حروف لین دی نرم بای وایو، نون مشدد دی غنہ بکو. ولا تجهرو، لام با دوہر کارا کاغو، پا جیم با قلقلا کو، رو دوہر کا. لہو، ہو سلا صغرا مد دی دوہر کا بیرا کاغو. بالقول کا جہری، قو حروف لین دی نرم بای وایو، رابا نرائی وایو. بعضكم لبعض ان تحبط، بضاد باني دمتين دي مخي حمزه راغي، دلتا با اظهار كو، نو دا بسنگ وايو لبعض ان تحبط. نو ساكن نپستا راغلا نري اخفا بكو، حاب دا حلق نوايو. طا غط حرف دي، دا با غط ادا كو. اعمالكم، ما ظهر کا، وانتم لنون ساکن پستار اغلا نرئی اخفا بکو. لا تشعرون، لام ظهر کا، او داب هم مدی عارض دی سکون شین، تو دری دو پا وجه. آیا نمبر 3، ان الذین یغضون، نون مشدد دی غنا بکو، ذال با ظهر کا را کاغو، ضاد با هم ظهر کا را کاغو. اصواتهم، صاد غٹ حرف دے، پری کی دا سیٹی آواز دے، واو با دوہر کارا کاغو. عند رسول اللہ، دنون ساکن نپس دال راغی، نرائی اخفا بکو. رابا غټ وایو لام جلالا با نری وایو اولئك الذين امتحن الله دا متصل مد سلور هركا بيرا كاغو الظال بدو هركا را كاغو او لام جلالا با غطوايو قلوبهم للتقوى قاف غط حرف دي لو بدو هركا را كاغو فقاف باني بقل قلاكو واو بدو هركا را كاغو لهم مغفرة و دميم بدميم سر ادغام شي ادغام مثلين لي دلتا بمون غناكو مغفرة واجر عظيم رابا غطوايو فتاباني تنوين دي مخكبا وراغي ندلتا كي بمونغ ادغام كو دا غنا سر بجيم بقلقلا كو فراباني تنوين دي مخكي عين راغي عين دا حروف حلقين دي ندلتا كي بمونغ ازهار كو او بيادي عظيم دا بهم مدي عارض لسكون جورشي آية نمبر 4 إن الذين ينادونك نون مشدد دي غنى بكو او ذي ودوهركا راكاغو نا دوهركا دو دوهركا من وراء الحجرات لنون ساكن نفس واوراغي دلتكبه مونغا ادغام كو دا غنى سرا او برا باندي متصل مده دا بسلور هركا راكاغو را بغتوايو او را با دوهركا راكاغو اكثرهم فكيف باني با همسكو را با غتوايو لا يعقلون لام دوهركا او عين بدا حلق نوايو دا بهم مدي عارض لسكون جورشي آية نمبر 5 ولو انهم لو حروف لين نرم بوايو نون مشدد دي غنى بكو صبرو صاد بغت ادا كو او رو رابهم غط وايو او دوهر كابي راكاگو حتى حاد حلقنا تا دوهر كا تخرج راب غط وايو اليهم لي حروف لين نرم بوايو لكان كاف دوهر كا خيرا لهم خا غط حرف دي بخا فتحة فيا سكون دا حروف لين دي نرم بيوايو فرابا دي تنوين دي مخكلام راغي ندلتا كي بمونغا ادغام كو بغير دا غنانا دا بسنوايو خيرا لهم والله غفور الرحيم لام جلالا بغط وايو او غفور الرحيم فو دوهركا فراباني تنوين دي مخي بلا را راغلا ندلتا كي بمونغا ادغام كو بغير دا غنانا سمتلب داو غفورن بدي كي اخيري اواز دا نون ساكن و لكن چون كي مخي بلا را راغلا نددين هاغا دا نون ساكن اواز اواتو اس دا مونغ سنگوايو غفور الرحيم حا بدا حلق نوايو او دابا مدي عارض لسكون جوشي سكا چي دلتا مونغا ادريگو آية نمبر 6 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم آمنوا آمدي بدل دوهر كا بيرا كاگو پنوباني منفصل مد دي دابا سلور هر كارا كاگو دا إن پس جيم راغي دلتا كي بمونغا نرأي اخفا كو فجاءكم كي متصل مد سلور هركا بيرا كاغو فاسق بنبأ فقاف باني تنوين دي مخي باراغلا دلتا كي بمونغا اقلاب كو يعني داو فاسق داو اسم وايو فاسقم ندا آواز بعد نون ساكن نميم ساكن تبدل شي ندا بسنوايو فاسقم اس چون که دا میم ساکن شو مخکی بادا ندلتا که با منگا دا میم ساکن اخفا کو او دا غی طریقه دادا چی منگ بد وسی کن دا تایم ورکو زمون شنڈی با مکمل طور بندی نوی او دا میم ساکن اخفا با ادا کو دا بشی فاسقم بنبئن فتبینو انتصیبو پا بنبئن کی همزاده مخکی فار آغلا نو دلته کې به مونږ نری اخفا کو او په نو باندې منفصل مد دی دا به څلور حرکه را کاږو بیا دې ا تصیبو د نون ساکن نه پسته راغله نری اخفا به کو صاد به دوه حرکه را کاږو با به هم دوه حرکه را کاږو او من بجهالت دلته کې اقلاب هم دی او د میم ساکن اخفا هم ده او دلته کې چونکې بیا تنبین راغی مخکې فا ده نو دلته به هم نری اخفا کو نو دا به وایو او من بجهالت فتصبحو حو به دوه حرکه را کاږو مدی تبعی دی على لام ظهرك ما فعلتم ما ظهرك نادمين نون ظهرك او مين مد عارض لسكون دي امید دي چه پوه شوی بيه اللہ تعالی دستاس تپار دائز دکوال آسان کی آمین یا رب العالمین جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته